besini yenileyerek aşağı kalorili və şəkərli ənənəvi şirniyyatlar istehsal edir. Sərbəst formada glutensiz, super faydalı, zənginləşdirilmiş və təkmilləşdirilmiş məhsullar istehsal edir. Fərmanış qida və pəhriz məhsulları təchizatı mərkəzində diabet və çölyak xəstələri, vegan pəhrizləri və geniş ictimaiyyət üçün eyni zamanda hər cür pəhriz və istihlak edilə bilən şirniyyatları təmin etmişdir. Çox saylı test və sınaqlardan keçərək sağlamlığı təsdiqlənən məhsullar xoş dada malikdir və özü ilə sağlamlıq gətirir. Dediyimiz kimi bu şirkət hər növ gəz, soğan və loz şiriniyyat istehsal edir. Bu şirkətdə istehsal olunan qoz fındıqlar müxtəlif faizlərdə, püstə və şəkərsiz müxtəlif növlərdir. Bu şirkətin istehsal faillarına həmçinin qəhvə və kakao ləzzətləri ilə zəfran lopaları, püstə və badam yastı, qloğları, günəbaxan, balqabaq tomları, dişlə ölçülü, filetlər, qarışıq püstə və badam filetləri daxildir. Bu şirkətin badam şirniyyatları, həmçinin qəhvə və kakao ləzzətləri, spirulina, şəkərsiz badam şirniyyatları, ənənəvi zəfran badam şirniyyatları və s. istehsalı vardır.
İnan vardı, ürək vardı, süfrədə düz çörək vardı. İnan vardı, ürək vardı, süfrədə düz çörək vardı. İgidlik düz çörək vardı, bizim yerdə, bizim yerdə. Qarlı dağlar, gümüş sular, şəlalələr şaqqıldayar. Fəsillərin dördü bahar, bizim yerdə, bizim yerdə. Toprak qızıl, daşlar mərcan, il boyunda güllər əlvan. Gülüş yağır dodaqlardan, bizim yerdə, bizim yerdə. Bizim yerdə, bizim yerdə, qarlı dağlar, gümüş sular, şəlalələr şaqqıldayar, fəsillərin dördü bahar, bizim yerdə, bizim yerdə.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Global İstehsal verilişini dinləməkdəsiniz. İki elm təməlli şirkəti sizə təqdim edirik. Birinin fəaliyyətləri ilə tanış oldunuz. İndi isə keçirik başqa şirkətə. Proqramımızda təqdim edəcəyimiz ikinci İran biliyi əsaslanan şirkət Fənnavaran Təchizat Nanoazma şirkətidir. Bu şirkət elektro-spinning, prosesleri polimer nanolifler, polimer olmayan nanolifler sahasında ihtisaslaşmıştır. Bu şirketin sanayi elektro-spinning maşını dünyada en muasir biliklere esaslanır ve keyfiyet bakımından beynalxalq səviyyədə qiymətləndirilə bilər. Bu şirketin üzvləri tərəfindən Amir Kəbir Texnologiya Universitetində magistr disertasiyası şəklində elektro-spinning prosesi üzrə praktiki tədqiqatlara başlandı. Bu tədqiqatların nəticələri sonradan laboratoriya və sanayi elektro-spinning cihazlarının yaradılmasına səbəb oldu və bugün İranda bir çox qruplar bu sahədə fəaldırlar. Bu şirkət həməşə İranda ən səmərəli elektro-spinning sistemlərini dizayn etməyə çalışır. Bugün sanayi elektro-spinning maşınlarının filtriyasiyanın müxtəlif sahələrində tətbiqinin artması və bu sahədə tələbatın artması səbəbindən bu şirkət ən qabaqcıl sənaye elektro-spinning xətlərini dizayn edir və müştərilərə təqdim edir. Fənnavaran təchizat nanoazma şirkəti İranda laboratoriya elektro-spinning maşınlarının ilk istehsalçısı və tam peşəkar şəkildə qabaqcıl nanolif istehsal xətlərinin dizayneridir. Elektro-spinning prosesi 2012-ci ildə Amir Kəbir Texnologiya Universitetində akademik tədqiqat kimi başladığından bu texnologiya bir çox eniş yoxuşlardan keçdi. İranda bu prosesə çox diqqət yetirilib və İranda nanolif sənayesinin inkişaf prosesi perspektivlidir. İranda nanolif sənayesi dünyanın ən qabaqcıl sənaye qrupları ilə birlikdə inkişaf etdirilə bilər. Fənnavaran təchizat nanoazma şirkətinin məqsədi keyfiyyətli məhsul istehsal etməkdir. Sənaye xətlərində elektro-spinning prosesi yüksək gərginlikli enerji mənbələrinin və elektrostatik məhdudiyyətlərin mövcudluğuna görə peşəkar dizayn tələb edir. Digər tərəfdən isə xammalın aşağı sərfiyyatına ehtiyaclıdır. Nanoliflərin elektro-spinning usulü ilə kütləvi istehsalının mexanizmləri yaxşı məlumdur və buna görə də nanoliflərin kütləvi istehsalının ən yaxşı mexanizmi faydalı dizaynın yanında yerləşdirilməlidir ki, istehsal xətti sənayeçi üçün faydalı və istifadəsi asan olsun. İranda nanoliflərin elektro-spinningi və istehsalı prosesinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bugün İranda tək ağızlı və çoxlu nüzullu laboratoriya cihazlarının istehsalı ilə yanaşı bütün növ pilot və sanayi qurğuları istehsal olunur və belə cihazlarda əyirmə mexanizminin növünə diqqət yetirmək çox vacibdir. Elektro-spinning və nanolif istehsalı haqqında biliklər yeni olsa da, bu proses müxtəlif sənaye sahələrində çoxlu tətbiqləri sayəsində yaxşı tanınır. Bir çox qruplar bu usulla istehsal mexanizmləri üzərində aktiv fəaliyyət göstərir və daim yeni mexanizmlər təklif olunur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, əyirmə mexanizminin növünün seçilməsi sənaye tətbiqi və istehsal sürəti üçün çox vacib olsa da, son məhsulun sənayedə istifadə oluna bilməsi üçün istehsal xəttinə müxtəlif əlavə proseslər lazımdır. Bugün elektro-spinning usulu ilə nanolif istehsal xətti yeganə nanolif İplik deyil, bu şirkət elektro-spinning sənaye dizaynında hər növ nanoliflərin istehsalı, hər növ maska və filtrlərin istehsalı ilə məşğuldur. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milyonizadə, səs mühəndisi cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rabab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Unutmayın, həmən web saytdan da alıb verilişimizi dinləyə bilərsiniz. Başqa fürsətlərə də Allahın amanında. İran'da saat 21'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran ordusu hava donanması qüvvələrinin komandanı deyir, sanksiyalar İranı hərbi sahələrdə özünü təmin mərhələsinə çatdırdı. İran Azərbaycan vasitəsilə Rusiya qazını alacaq. Amerikalı qanunvericilər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik etdilər. Tacikistan və Qırğızistan arasında qoşunların sərhəddən çıxarılmasına dair protokol imzalandı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun avia güvənsi komandanı dedi, embargolar İranı hərbi özünü təmin etapına çatdırıbdır. Müvafiq olaraq General Pilot Həmid Vahidi bugün İrna müxbiri ilə danışıqda açıqladı. İran İslam Cumhuriyyəti avia güvvəsi daxili mütəxəssislərə arxalanaraq özünü təmin həddinə çatıbdır və 4 avia güvənsinin manevrində istifadə edilən bütün silahlar və cihazlar İran istehsalıymış. General Vahidi dedi, İran İslam Cumhuriyyəti doktrinası tamamən müdafiəcildir və qonşular arxain olsunlar ki, hərbi bacarıqlar kifayət edər. General Vahidi xatırlatdı, Fars körfəzi və Hormuz boğazından bütün güclə müdafiə edirik ki, bu beynəlxalq su yolu tam təhlükəsizlikdə olsun və ümid edirik, İslam ölkələrinin bir səs olması düşmənlərin əlinin məntəqədəki huzurunu kəssin.
Gündə 6 milyon kub metr qazın yaxın vaxtlarda Rusiyadan alınaraq İranın cənubundan maye qaz şəkilində ixrac edilməsinə dair razılıq əldə olunub. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İran Neft Nazirliyindən bildirilir ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan vasitəsilə Rusiya qazının sutkada 6 və 9 milyon kub metr həcmində swap müqaviləsi və alışı həyata keçiriləcək. Neft Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqədar xidməti 13-cü hökumətdə Neft Nazirliyinin bir illik fəaliyyət hesabatı adlı hesabatda İran Milli Neft Şirkəti ilə Rusiyanın Gazprom şirkəti arasında 40 milyard dollarlıq anlaşma memorandumu məsələsinə aydınlıq gətirib. Məlumata görə yaxın vaxtlarda gündə 6 milyon kub metr qazın Rusiyadan dəyişdirilərək İranın cənubunda maye qaz şəkilində ixrac edilməsinə dair razılıq əldə olunub. Həmçinin İran-Azərbaycan vasitəsilə 9 milyon kub metr Rusiya qazı almağa hazırlaşır. İranın Pakistan və Ümmana qaz ixrac boru kəmərinin tikintisi və İranın maye qaz layihələrinin başa çatdırılması da Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə imzalanmış digər müqavilələr sırasındadır. Xatırladaq ki, İran İslam Respublikası Türkmənistan qazının da Azərbaycana swap usulu ilə nəqlində iştirak edir. Bu barədə razılıq ötən ilin sonlarında Aşqabadda əldə olunub. Razılıq əsasən Türkmənistandan hər il 2 milyard kub metr mavi yanacaq Azərbaycan Respublikasına daşınır.
Prezident İlham Əliyev Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Laçın rayonunun işğaldan azad olunmuş Zabux və Sus kəndlərinin layihələndirilməsi və tikintisi işləri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Şəfəqnanın xəbərinə görə sərəncamlar Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Laçın rayonunun işğaldan azad olunmuş Zabux və Sus kəndlərinin layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan Respublikası qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə ilkin olaraq 800 min manat ayrılıb.
ABŞ Kongresində Qarabağın müstəqilliyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Erməni mənbələri xəbər verirlər ki, qondarma rejimin Xarici İşlər Naziri David Babayan və ABŞ Kongresinin erməni qrupunun üzvləri tədbirdə iştirak ediblər. Məlumatda deyilir ki, Babayan həm görüşdə qeyd edib, Artsax heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq. Artsax xalqının üzləşdiyi soyqırım təhlükəsini aradan qaldırmaq və inkişaf edən demokratiyanı dəstəkləmək üçün birgə fəaliyyət göstərilməlidir. Nümayəndələr Palatasının Kəşfiyyat Komitəsinin sədri Kongresmen Adam Şif isə Azərbaycanı təcavüzkar dövlət adlandıraraq ABŞ-ın bu ölkəyə bütün yardımı kəsməli olduğunu, sanksiyaların tətbiq edilməsini, hətta Azərbaycan liderlərinin güya müharibə cinayətlərinə görə mühakimə edilmələrini tələb edib.
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında istənilən münaqişəli vəziyyətlər rəsmi Moskvanın ciddi narahatlığına səbəb olur. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib. Altını çizim ki, bizə yaxın olan dövlətlə arasındakı istənilən münaqişəli vəziyyətlər bizdə ciddi narahatlığa səbəb olur. Biz hər kəsi təmkinlidik sərgiləməyə, qeyd şərtsiz atəşkəs rejiminə əməl etməyə və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üç tərəfli bəyanatlarına möhkəm şəkildə riayət etməyə çağırırıq deyə o qeyd edib. Putin deyib ki, mübahisəli ərazi məsələlərinin həllinin açarı iki tərəfli komissiya çərçivəsində və Rusiya tərəfindən məsahət verici yardım şəraitində Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə birgə peşəkar işlədir.
New York'da keçirilən BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində Gürcüstanın başnazı İrakli Qribaşvili və BMT Baş Şatibi Antonio Guterres arasında görüş baş tutub. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökumətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilir. Qribaşvili rəsmi Tiflisin münaqişələrin dinç şəkildə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Gürcüstan hökuməti Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi işğal xətti ilə ayrı düşmüş icmalar arasında etimadın möhkəmlədilməsinə yönəlib deyə o qeyd edib. Qarabaşvili Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə verdiyi dəstəyə görə də Qotrişə təşəkkür edib deyib ki, BMT-nin fikir ayrılıqlarının dinç şəkildə həlli prosesində iştirakını yüksək qiymətləndirir.
Tacikistan və Qırğızistan arasında Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərləri tərəfindən protokol imzalanıb. Şafəqnal saytının məlumatına görə Tacikistan və Qırğızistanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitələrinin sədri Saymomin Yatimov və Kamçıbey Taşıyev arasında görüş keçirilib. Görüşün sonunda tərəflər hərbi qüvvələrin sərhəddən çıxarılması barədə razılığa gəliblər. Görüş zamanı bildirilib ki, sentyabrın 16-sında yerli vaxtla saat 16-da elan edilən atəşkəsdən sonra hərbi qüvvələrin çıxarılması və vəziyyətin sabitləşməsi üçün protokol imzalanıb. Taşıyevin görüşdə münaqişə zamanı Tacikistan tərəfindən saxlanılan 4 qırğız əsgərinin azad edilməsini təmin etdiyi bildirilib. Xatırladaq ki, keçən həftə cümə günü səhər iki ölkənin sərhəd qoşunları arasında toqquşma baş verib. Qarşı durmada hər iki tərəfdən itkilər qeydə alınıb.
Çərşənbə günü sentyabrın 21-i səfər ayının 24-də Sərça şəhər vaxtla saat 5-6 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək saat 6-26 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-34 dəqiqədə günorta və saat 18-54 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İranistan Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İran Amerikaya qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə şikayət edib. Mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran bazarı ertəsi günü dondurulmuş sərvətlərinin azad edilməsi üçün ABŞ-ı məhkəməyə verib. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin New York'a səfər eləyini vaxtda İran Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində ABŞ-a qarşı yeni iddia qaldırıb və dondurulmuş sərvətlərinin təxminən 2 milyard dollarını geri qaytarmaq məqsədi ilə Hollandiyanın Haqa şəhərində yer alan həmin məhkəməyə şikayət edib. Bu məhkəmə cari həftənin ərzində İranın dondurulmuş sərvətləri ilə bağlı ilk məhkəmə iclasını təşkil edəcəkdir. İran Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə etdiyi bu şikayətində ABŞ-ın iki ölkə arasında 1955-ci ildə bağlanmış dostluq müqaviləsinin pozduğu qənaətindədir. Bu müqavilə iqtisadi əlaqələri və konsulluq hüquqlarını da ehtiva edir. 3 fevral 2020-ci il tarixində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi ABŞ-ın bu məhkəmənin məvəddət müqaviləsinin pozulması ilə ilgili İranın ABŞ-a qarşı şikayət işinə baxmaq səlahiyyətinin olmaması haqda etirazını rədd etmişdi. Məhkəmənin hakimləri ABŞ-ın ilkin etirazlarını 15 lehinə bir səs əleyhinə olmaqla rədd ediblər. Birləşmiş Ştatlar iddia edir ki, İranın dondurulmuş sərvətlərindən Tehrana aid olduğu iddia edilən və sənədsiz hərəkətlərin qurbanlarına kompensasiya ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Eyni zamanda Amerikanın məhkəmə sistemi anti-İran hərəkətlərinə uyğun olaraq 1983-cü il oktyabrın 23-cündə Beyrutda Amerika qüvvələrinin qərargahına hücumda həlak olan 245 Amerikalı əsgərin ailələrinin İrandan kompensasiya tələb etdiyini iddia edib. 2016-cı ilin aprel ayının 20-sində ABŞ-ın Ali Məhkəməsi New York'da İranın 1,75 milyard dollarlıq sərvətini dondurmaq üçün icazə vermişdi. ABŞ Ali Məhkəməsinin İranın bloklanan sərvətləri ilə ilgili bu qərarı ABŞ-ın ikili standartlar tətbiq etməsi çərçivəsində baş verir. Amerikanın Ali Məhkəməsi İran Mərkəzi Bankının ABŞ-dakı sərvətlərinin müsadirə edilməsinə qərar verib, halbuki əsasən heç bir beynəlxalq məhkəmə 1983-cü ildə Beyrutda Amerika dəniz piyadaları qərargahında baş verən partlayışda İranı ittiham etməyib. Amerika məhkəmə sistemi İrana təzyiq göstərərək maliyyə resurslarına çıxışını qadağan etmək üçün dəfələrlə Amerika məhkəmələrinin istinad etdiyi terror hadisələrində İranın əli olduğuna dair etibarlı dəlil olmadan İranın Amerika banklarındakı sərvətlərini dondurmağa cəhd edib. Digər tərəfdən, Amerika hökuməti açıq aydın nəinki 11 sentyabr 2001-ci il terror hadisələri zamanı Amerika vətəndaşlarını qətlə yetirmiş hökumətlərlə sıx əməkdaşlıq edir, həm də Səudiyyə Ərəbistanı kimi bu cür hökumətlərin hər hansı hüquqi adımı atmasının qarşısını almağa çalışır. İran ABŞ-ın düşmənçiliyi və qeyri-qanuni hərəkətlərinə görə 2016-cı ilin iyun ayında Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə şikayət etmişdir və sərvətlərinin azad edilməsini tələb etmişdir. 2019-cu il fevralın 13-də İranın ABŞ-a qarşı şikayəti üzrə iş əsas dinlənilmə mərhələsinə daxil olmuşdur və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Amerikanın İranı terror hərəkətləri ilə məşğul olmaqda ittiham etməsini rədd etmişdi. Təbii ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Amerikanın İranla bağlı iddialarını rədd etməsi ilk dəfə deyil. ABŞ 2018-ci ildə nüvə sazişindən çıxdıqdan sonra İran beynəlxalq öhdəliklərini, xüsusilə də 1955-ci il dostluq, iqtisadi münasibətlər və konsulluq haqları müqaviləsini pozduğuna görə ABŞ-a şikayət edəcəyini açıqlamışdı. İranın şikayəti 2018-ci il iyulun 16-sında qeydə alınmışdır. İranın şikayəti və onun ilkin dillənilməsindən sonra Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hakimləri 3 oktyabr 2018-ci ildə yekdilliklə bəyan etmişdilər ki, onlar İranın ABŞ-a qarşı şikayətinə baxılması səlahiyyətinə malikdirlər. Ona görə ki, ABŞ iki ölkə arasında 1955-ci ildə imzalanan dostluq və iqtisadi münasibətlər müqaviləsi ilə konsulluq haqlarını pozmuşdur. Ona görə də onlar İrana qarşı əczacılıq, kənd təsərrüfatı, qida, humanitar və hava sanksiyalarının ləğvinə səs vermişdilər. Maceradan bir az sonra ABŞ 1955-ci ildə İranla imzaladığı müqaviləni dayandırmağa söz vermişdi. ABŞ-ın o zamanki milli təhlükəsizlik müşaviri John Bolton demişdi, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi başa düşmədi ki, ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalar ilə ilgili hər hansı rəy bildirməyə haqqı yoxdur. Sanksiyalar təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün idi. Əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, ABŞ İranı beynəlxalq məhkəmədən sui-istifadə etməkdə ittiham edərək, Amerika məhkəmə sisteminin İranın əmlakını müsadirə etmək səlahiyyətini artırmaq üçün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində İranın iddialarını araşdırmağa əngəl törətməyə çalışıb. Bununla belə İran indiyə qədər Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində xüsusilə də ABŞ-ın nüvə razılığını tərk etməsindən sonra iki terror ittihamı və İrana qarşı ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyalarının tətbiqi işində qalib gəlib və bu dəfə də Vaşinqtonun İranın əmlakını müsadirə etməsi ilə bağlı məntiqsiz əsaslandırmalarını nəzərə alaraq ABŞ-ın qalib gəlmə şansı sıfıra bərabərdir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strategik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, çətin meydanlarda xüsusilə müqəddəs müdafiə səhnəsində gənclərin cihadi zikr, dua və qardaşlıq və fədakarlıq əhval ruhiyyəsi ilə müşayiət olundu və sədri İslam macəralarını canlı və aydın şəkildə hamının gözü önündə canlandırdı. Atalarla analar və həyat yoldaşları dini vəzifələrini başa düşərək müxtəlif cihad cəbhələrinə yollanan əzizlərindən keçdilər və daha sonra onların qanlı bədənləri ya yaralı cismləri ilə qarşılaşarkən müsibəti şükrlə müşayiət etdilər. Məscidlər və dini mühitlər keçmişdə heç olmadığı kimi rövnəqləndi. Minlərlə gənc, müəllim, tələbə, qadın, kişi etikaf üçün sıraya düzüldü və cihad, quruculuq cihadı və quruculuq bəsici üçün təşkil olan ordu sıraları minlərlə könüllü və fədakar gənclə doldu. Namaz, həcc, oruc tutmaq, ziyarət üçün piyada yürüyüş, ayrı-ayrı dini mərasimlər, vacib və müstəhəb infaq və sədəqə hər bir yerdə, xüsusilə də gənclərin arasında rövnəqləndi və bugün get-gedə geniş sahələr alaraq keyfiyyəti artmışdır. Bütün bunlar elə bir zamanda baş veribdir ki, qərb və onun izi ilə gedənlərin əxlaqi iflası və kişi və qadınları fəsad bataqlıqlarına sürükləmək üçün geniş təbliğatları dünyanın bir çox hissələrində əxlaqiyyat və mənəviyyəti inzivaya uğradı. Bu isə fəal və öncül olan İslam inqilabı və quruluşunun başqa bir möcüzəsidir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.